Това питаха за това как ще бъде проведен изпита. Значи изпита... Ти си освободен. Изпита е края на януари. Да. Така, за изпита. Изпита е края на януари с другите изпити. Всъщност с Евангелието, който е декември месец и с църковната история на Емо Мирчев. Доколкото разбрах, Емо Мирчев изпитва устно. Така нещо да чух. Този изпит ще бъде писмен, като ще получите един лист, на който ще бъде, листът ще бъде в две части. Изпитът ще бъде в две части. Първата част са, може би 10 въпроса, ще видя колко ще ги направя. 10 въпроса, които изискват... Не. 10 въпроса, които искат бързо обмятане, бързо знание, с кратък отговор. Примерно, какво е станало в Ерикоя си година? Или кога е паднал Иерусалим? Или в кой век е живял Ерикой си? Или какво означава Шазо Яхве? Е, такива просто кратки неща. Нали. Втората част ще бъдат 2 или 3 въпроса, от които може да си изберете един. И там е вече да се разви този въпрос. Причинно-следствени връзки, зависимости. Защо се случи или какво си? Кои са причините? Или
пъти... Ние да си изберем.
Да, от тези три си избирате един и пиши само върху него. Или пък какви са резултатите от дейността на Ерикой си? В такъв стил да опишете тези неща. Или каква оценка бих дал на управлението на Соломон? И пишете плюсове, минуси и така нататък. Горе от как ще го представим изпита. Като пак за дати казвам...
За жените 6.
Тези, които са твърди дати, западането на двете столици са важни. Вековете, в които са живели по-ключовите фигури, да ги знаем сега, кажем Еремия, да знаем, че в кое време горе живее, да не вярваме много. Някои други такива понятия по-специфични. Това е за първата група от въпроси. И така, не е тежък изпит. Така. Направо ли съм да... Значи, изградихме храма и сега продължаваме напред. Сега да. Свършим с храма. Казах ви, 515 година е официалното откриване. Да. Академичко, да.
Значи, колеги, тези, които са се снимали на Венци разработката, някои от вашите разработки им липсват 5 страници. Тия 5 страници аз ги намерих в Венци, ги взех, ами ги даде, аз отидах и снимах за мен, но там са останали други от тях, къде няма да носа нямате вече. Само казвате, че сте за липсващите страници, те ще ги направят.
Така. Значи, храма официално 515 година е открит и осветен. И след това стигаме до личности на Езра и Неемия, които вече Неемия. Които ги споменахме като ключови фигури в процеса на възстановяването на града и на храма и въобще на религиозната реформа. Така че може да запишеш като на следваща точка Езра, Неемия и стабилизирането на Йерусалим. Езра, Неемия и стабилизирането на Йерусалим. Ако сравняваме двете фигури, двата образа, трябва да кажем, че те се различават по своя характер. Неемия, ако започнем първо с него, работи повече в социално-политическата сфера. Пред него не се забелязва много да се занимава с религиозни въпроси. Основната му дейност е да стабилизира политически района, от една страна, и социално има реформи, които извършва, които също допринасят за по-добро благосъстояние на нацията. През 444 година Неемия пристига в Йерусалим. 444 година. И започва веднага да се занимава с укрепването на града. Трябва да се представим Иерусалим по това време като един разграден двор. Има постройки, има хора, които живеят там, обаче в по-голямата част крепостните стени, бившите съоръжения са разрушени, пробити и реално градът е отворен за всякакви нападения, грабежи. Няма контрол върху този, който влиза и излиза от града. Така че първата работа, която той захваща, е да укрепи града, за да бъде по-сигурен. Той прави един оглед през нощта на катастрофално състояние на стената и разделя, разбираме, в Библията на 42 отделни части, върху които работи цялото население. Просто е като една такава, като едно бригадирско движение. Показах аз. Цялото население, не цялото население, на града. Стената се казва, че е построена за 52 дни. Има, разбира се, заплаха от околната народ, но тези неща няма задълбочаване в тях. Те са описани в неговата книга, може да, да ги прочетете допълнително. Ние ги знаем тези неща. Така че след това Неемия създава условия на хората, които се избягали от Йерусалим, отново се върна там. След като е укрепен съответно града, вече има възможност той да бъде отново заселен от хора, които са извън града и той да стане едно място сигурно, сигурно убежище. След това разбираме за него, че отново разпорежда десятниците да се събират в храма и така осигурява финансова стабилност на свещеници. Може би това, то пак е такъв организационен въпрос. Той дава възможност на свещениците вече да живеят от това, което би трябвало да живеят от десятниците. Така че лека по лека виждаме как в правилата на Неемия в Ерусалим започва да влиза ред, да се вкарва ред след този начален период на хаос, след връщането на пленниците. Но въпреки това, въпреки тези подобрени социални отношения, в Ерусалим все още липсва една културно-религиозна реформа. Неемия е по-скоро лаик в тази сфера и това дело разбираме, че се извършва от Ездра. Като години може да запишем 457 година. Артаксеркс II дава на Ездра правото да отиде в Йерусалим и да подреди там да организира религиозния живот в Юдея.
Лонгиман.
457 година. За Ездра знаем, че той произхожда от свещенически род. Явно е получил и съответната нагласа, вероятно и образование, въобще възпитание в тази посока, в религиозно отношение. С него се казва, че тръгват от Вавилон около 6000 души, още 6000 души, между които има много свещеници и левити. Така че в Юдея пристигат нови и свежи сили, които спомагат за налагането на истинската вяра. Сега тук искам да спрем малко повече вниманието ни на личността на Ездра, защото той е ключов в това развитие и не напразно и до ден днешен Ездра е тачен в сред евреите като втория Моисей. И това е една фигура, която както Моисей спомага за организирането на народа и в религиозно отношение, така и Ездра. След този голям хаос на робството и на вършването обратно и при това годините на идолопоклонство, Ездра е този, който вкарва нещата в една рамка, дава им съответната форма и религиозният процес, вече има и храм, разбира се, може да функционира както трябва. Така, за него можем да кажем две основни неща като дейност. Първо, той прочита донесената от Вавилон Тора, Петокнижието на народа. И под силното впечатление на този прочит, на тези думи, народът се задължава да служи на Яхве и да съблюдава закона. И с други думи, виждаме, имаме едно подновяване на завета. И едно сключване на завета, прочете го, да го кажем, на базата на писанията на изискването, които Бог е оставил. След падането на народа преди Вавилонския плен, сега успехът се търси да бъде постигнат чрез строго спазване на Петокнижието. Виждаме го при Ездра. Той е човек с твърда ръка, но и с много голямо наблягане на ролята на закона и на писанията в живота на народа. Това е първото типично за дейността на Ездра. Обръща внимание отново към свещените писания, към задълженията, които имаме към тях, които те ни дават, и се случва един официален завет отново между народа и Бог. Или между Бог и народ. Второ, след тази акция Ездра започва да прилага вече разпоредбите в Петокнижието, касаещи семейните, смесените семейства. Това е, той други неща е вършил, но това изпъква. Това изпъква много. Той започва да разтрогва браковете, които са смесени между евреи и хананци или чужди народи. Разбира се, това води до едно голямо напрежение между Йерусалим и Самария. В Йерусалим по това време се гледа на жителите на Самария като на нечисти и на тяхното поклонение на Яхве като на езическо. И с тази акция, всъщност, която Ездра извършва, това води до бунтове в страната и по-късно ще видим, вече по гръцко време, се стига до едно окончателно официално разделение между Самария и долната част на страната. Нещо, което заваряме по-късно и по времето на Христос в Новия Завет. Самария си в Самария, те си имат отделно място на поклонение, своя собствена организация, докато юдеите са в Йерусалим концентрирани. Но това по-късно разделение се корени, в смисъл е подготвено с подобни действия, както на, на Езра, така и въобще на отношението на народа към на север от тях живеещите техни бивши братя, които все пак са смесени с другите народи. Това трябва да
бъде.
Моля? Ами това са също групите, които живеят много, които пречат. Също.
А не е грешко обаче, страна на Езра.
Ами значи Езра прилага, почва да прилага това, което чете. Той го вижда и съответно го прилага. Нали? Ние сега тук не оценяваме, просто го описваме като факт, като наблюдение. Може би поради тази причина, поради създалото напрежение, казвам може би, може да гадаем само, може би поради тази причина той по-късно е върнат отново в отзван обратно на Вавилон. Дали това е причината, че с неговата религиозна дейност създава едно напрежение, което малко и поставя политически въпрос, картината под въпрос, не знаем. Но е възможно и това да е причина. Може да са били съвсем други причини. Така, пак казвам, че значението на Езра за юдеите е много голямо. Втория Моисей. Той е този, който се помага в юдаизма да се поеме по пътя на строгото спазване на законите и оттам по-късно да се появи този законнически начин на живот и поведение. Нали, по времето на Езра още е силно се говори за това, но все пак посоката от която се тръгва оттам. Той е този голям книжник, който работи, посвещава, полага основите и след това виждаме как юдаизма се развива в една определена посока в религиозно отношение. Така. Затваряме тази глава и ще отправим към следващата по-голяма точка. Юдея през времето на гърците. Ние говорихме за Юдея по времето на персите, по точките се е Юдея през времето на гърците. Първа по-точка Александър Велики и неговите наследници. Няколко думи най-общо за... Това са все познати неща, но да ги споменеме. След като Александър се осигурява властта в Гърция, той ще отправя срещу Персия и в някакви поредни битки, знаем от историята, печели пълната победа. И се превръща за кратко време в владетел на целия цивилизован свят. Но царството бързо се разпада. Това, което е важно за него да кажем, е, че той продължава линията и даже засилва линията, за която говорихме от страна на Персия, от страна на Кир и дава възможност дава един тласък в развитието на една единна световна култура. Той запазва особеностите на покорените народи, не ги тъпче и унизява, нали? И дава възможност да запази своята култура и своята религиозна принадлежност. Така започва едно постепенно претопяване на различните култури в една световна. Вече при Александър това е доста по-ясно. Нали, Кир дава тези предпоставки, но при Александър на базата на езика се стига до там, че все повече и повече гръцки език се налага в целия регион на Палестина, горе на Мала Азия, към Гърция, така или иначе. И не само надолу, долу в района на Египет. Това е времето вече по Александър, когато говорим за превода на... Не по времето на Александър, но по времето на този гръцки период. Когато говорим за... превода на Стария Завет на старогръцки септуагинт. И виждаме как започват да течат процеси, които позволяват, когато си граждан на или която държава, отидеш някъде и другаде и се чувстваш част от... Въпреки различият, все пак да имаш бърз достъп до другия народ, до другата култура. Така, след смъртта на ранната смърт на Александър започват едни безконечни борби за подялба на неговото наследство. И резултатът от тази подялба е важен за историята на Израел. Даже две степени съдбоносна, защото Израел пак попада между две от царствата, които остават. Ако вземем годината 272, от това време, надолу ще говорим след това, има три царства, които са останали след Александър, които имат стойност. В смисъл имат позиция в тогавашния свят. Това са селевките, Птоломеите и Антигоните. Значи, въобще тези три царства остават като по-дълго съществуващи. Като селевките владеят района на Вавилон, Сирия и Мала Азия. Те са по-скоро източно изтеглени. Нагоре. Сирия, Вавилон и Мала Азия. Птоломеите са долу на юг в Египет и Палестина. Значи, в началния период, Толомеица, тези, които през разпределението земята на Палестина и Юдея остава под юрисдикцията на Толомеите. А антигоните държат европейската част на остатъка от империята на или голямото царство на, на Александър. Антигоните.
Наследниците на Антигон.
Моля? Наследниците на Антигон, да. Те са на запад, европейската част вече. Сега ние ще занимаваме по-скоро с конфликти между селевките и птоломеите и ролята в тези конфликти на, на Юдея. Нека започнем първо с царуването на птоломеите. Следваща точка е царуването на птоломеите. В периода от 301 до 198 година, преди Христос, 301 до 198 година, един сравнително дълъг период, 301 до 198 година, Палестина е била място на постоянни стълкновения и битки между Птоломеите на юг и селевките на север. Те постоянно са се опитвали да, да владеят района. Като в крайна сметка тази битка приключва с поемането на властта от Птоломеите. Затова казах, че в началото те са тези по-доминиращия фактор в района на, на, на Палестина. Ерусалим в Юдея признава чуждото господство, защото от друга страна Птоломеите са били толерантни в областта на религията, което по-лесно дава възможност на, на евреите да не се бълтуват много. Те си имат своето религиозно поклонение, Птоломеите ги закачат, покланят се в храма, плащат там задълженията и нещата са приключени. Всъщност, статута на, на Юдея е статут на автономия. Те имат едно автономно положение в, в района на Палестина. За осигуряването на данъци, това, което е интересно, са били отговорни както първосвещеници, така и висшето съсловие. Така че виждаме как в това време първосвещеника започва да добива все по-голяма и по-голяма роля. Даже една роля вече в политическия сектор. Това е една ключова фигура. Първосвещеника. И по-надолу ще видим, че все повече и повече какво става въпрос за избор на първосвещеник, се е стигало до какви ни вмешателства, за да може съответния политик или властващ да постави свой човек там. Разбира се, това тяхно положение е спомагало за натрупване на недоволство спрямо тях, спрямо първосвещениците. Те са били разглеждани с течение на времето като хора, които злоупотребяват с тези данъци, които трябва да бъдат предавани на Птоломеите. В тази връзка и въобще с течение на години се оформят в Юдея две основни групи. Едните, едната част, едната група се придържа строго към религиозните задължения и се стремят да няма никакво смесване с Птоломеите. Те са приели идеята, че има една външна сила, която е по-силна и диктува, но те си казват това е. Бог това е допуснал, повече от нас се изисква какво? Да си ходим в Ерусалим, да си пренасяме жертвите, да си спазваме нещата, които иска в Петокнижието, да бъдем верни толкова. Понасяме си робството и съответно си... Важно е да бъдем добри вярващи. Така, те са може би по-скоро близки до адвентистите. До нас адвентистите. Кесарят на кесаря е Божието на Бога. Това е допуснал Бог. Ние с политика не се занимаваме. Най-общо казвам. Другата група, другите поддържат контакт с управляващите и виждат в праведността на първата група една пречка по пътя към интеграция с елинска цивилизация. И тук за първи път се загатва едно напрежение или една възможност, която в бъдеще ще бъде развита, именно да бъде заимствана, народа да заимства в културно отношение от околната култура. Трябва да кажем, че вече по това време, гръцката култура е много мощна и силна. Тя си има своите философии, тя си има своите школи, тя е много развита, има страшно много писменност. И естествено, когато един такъв народ като евреите докосне до тази култура, тя е примамлива и интересна. Тази втора група иска едно отваряне към елинската култура и счита, че съблюдаването строго на изискванията в Стария Завет е по-скоро напречка към интеграцията в света, отколкото да е помощ. И виждате как картината става трудна и сложна. така се стига до едно политическо разделение. Едни си с това да бъдат с Толомеите, други си с това да бъдат с селевките. Сега споменах ви преди това, и там може като една малка точка да го отбележите, точка 3 в тази точка, за която говорим за гърците, картината в Самария. Това е времето, в което Самария се отделя религиозно и политически от Йерусалим. Доказва се, че навръх Горезин, самаристи изграждат навръх Горезин един храм, в който концентрират своето религиозно поклонение. Същевременно знаем също така, че те си имали свое петокнижие. Така че виждаме как имат едно място поклонение, имат си и свои, така да се каже, свои свещени книги. И така се получава едно окончателно отделяне от юдеите. Това е вече в гръцката епоха. Някакси това става естествено, защото те явно и преди това не са били едно. Поради презрението от на юдеите, поради това, че пък самарите са били смесени с други националности и по друг начин се живява религията си, то е било факт. Сега вече и чисто юридически те се отделят от юдеите. Но тогава може да говорим вече за една наистина окончателно оформена самарийска и самаритянска, как да наречем, самарянска религия. Това е някъде около... Това е, говорим за трети век. Самарийска ли стане по-добре, да. Самарийска. Края на втори, началото на третия в този период. Моля? Тяхното петокнижие като цяло няма кой знае колко големи разлики с другото петокнижие, но то си е тяхно. В този предмет, в...
Място на поклонение.
Моля?
Там е променено място на поклонение.
Да. В видение в Новия Завет, там на предмета ще говорим и който ви го преподава, по-специално, защото там става дума и за самаряни като група, за техните източници. Там по-подробно вече ще се обърне внимание на тяхното петокнижие, въобще на религията им, какво тя е представлявала. Така, следваща точка вече е изсърлуването на селевките в Юдея. Говорихме за Поломеите, отделението на Самария. Сега стигаме до изсърлуването на селевките в Юдея. През 198 година историята докладва, че Антиох III завладява Палестина. Годината е 198. Толмеите са прогонени от Антиох III и селевките стават управници в района. Начално тази промяна води до известни облекчения в Йерусалим. Първо, селевките отпускат средства, финансови средства, които са дадени за премахване на щетите от войната. Значи вижте за какво се говори беше. Идва един народ, завладява на земя и сега дава средства да инвестира в управлението на района. Щетите, моля?
Европа.
Сега как са били образени нещата? Не, но все пак. Имаме финансови постъпления в държавата от селевките, от тяхната поява, с цел да бъдат управени неща, които са унищожени. И това е така една финансова инжекция за страната. Второ, селевките дават средства за до изграждането на храмовия комплекс. Виждаме как те много умело финансират, след това дават възможност за религията и тя да се развива, народът доволен. Едната група и другата доволна. Освен това се казва за жителите на Йерусалим, че след появата на селевците, те са били освободени за 3 години от данъци, което стимулира притока на хора в Йерусалим. Отделно имаме по това време депортирани и заробени юдеи, които от селевките са пуснати на свобода. И това са няколко стъпки, които ги правят много популярни, желани и, да не казвам думата обичани, но все пак добре приети от местното население. Така, всичко хубаво си има своя край, разбира се. И това се доказва и тук в случая. Картината се променя от момента, в който тези елинистично настроени тръгови, за които говорихме около... Тук се появява една фигура Тобиас. Тези елинистично настроени кръгови около Тобиас успяват да се наложат и да поставят свой първосвещеник в Йерусалим. И вижте как за това, което ви споменах, за фигурата на първосвещеника се води борба. Кой да бъде първосвещеник, от коя група да бъде първосвещеник. Елинистично настроената група успява да сложи свой свещеник там. Последният вече, когато влиза в своята власт, спомага за това Ерусалим да се превърне в един елинистичен град, един полис, по примера на другите гръцки градове от времето си. И този елинистичен град, този полис, носи името на Антиох, този, който е освободил района. Град се нарича Антиохия. Има един период от време, в който Ерусалим се нарича Антиохия. Само и само с цел да се угоди на управляващите и не само това, но да се вкара гръцката култура в града. Това достига върхната си точка при небезизвестния нам Антиох IV Епифан. Това е наследника на Антиох III. И тук картината много се усложнява, много загрубява и се стига до ексцесии. В Юдея по това време властва една малка прослойка от елинистично настроени хора, управниците, тези, които водят града. Но голямата част от народа се възмущава от така създалото се положение и не възприема тази про-елинистка политика. През 169 година Антиох IV минава през Йерусалим. Всъщност той минава надолу, отива, има поход срещу Египет. И когато се прибира от Египет, решава, че може да мине през Йерусалим да вземе част от храмовата каса, за да финансира своите действия. Това е навръщане от похода в Египет. Антиох взима храмовата каса, за да се попълни хазната. След това се отправя на север и се изнася, прибира се със своята войска. Но след неговото заминаване, традиционно ориентираните юдеи взимат оръжието и свалят от власт управляващите. Значи, тази негова акция вече е била като последната капка в чашата на търпението и стига до едно въстание, до един бунт на евреите. Управата е свалена и така се появява една трета група в Йерусалим. Една група, която не е нито на страната на Птоломеите, нито на страната на Селевките. Една трета група, която търси пътя на еврейската независимост. И то по пътя на оръжията вече. Разбира се, тази акция не остава без последици. Антиох в следващите години, в следващите две години, се връща обратно и по много брутален начин потушава този бунт. По много брутален начин потушава бунта. И не само потушава бунта, но и превръща храма в храм на Ваал Шамем. Шамем е идол от Шамаш, от Слънце. И превръща храма в много езическо култово средище. По принцип Ваал Шамем така е храма, но това нещо е от Шамеш, което означава Слънце. Шамеш, Шамаш. Може и Шамаш да го срещнем.
Шамаш.
Шамеш, Шамаш, да.
Кава ли нещо? Местна свиня, но правя,
за да го скърни. Да. Той просто въобще показва всякакви религиозни норми. Той е бил явно много, как да кажа, вбесен от това, което се случва и...
А къде се чел, че издава смъртта едно присъкносно съботния ден, ако и намира поклонение съботния
ден? Да. Ще говорим за това малко надолу. Само за Ваал Шамем може да кажем, че той е едно божество равнопоставено на Зевс. Върховен бог, нали. Това, което казва, смърт, наказание грози всички, които пазят събота, които спазват празници и постят, и които се обрязват и притежават свитъци си от Тора. Представете си за какво става въпрос. Значи той забранява нещо типично съботния ден за евреите, празници и пости. Въпрос за обрязване също е много показателен за евреите, както и техните писания. В цялата страна са издигнати олтари на езически божества и евреите са принуждавани да пренасят на тях. Сега тук това е само една скоба, без да се пускаме на големи подробности, но все пак това е малко тема на книгата Даниил. Това хвърля до известна степен светлина в това да се опитаме да схванем защо някои тълкователи тълкуват Даниил 8 глава 14 стих по посока на Антиох 4 Епифан. Мерзостта, която докарва за постение. Това наистина за евреите е голяма мерзост. Просто той се е погарял с тях по всички възможни правила, по всички възможни показатели. Потъпкала тяхната религиозност, отвъртена. И това нещо е запечатано в съзнанието на евреите по-късно. Те го знаят това нещо. Това, разбира се, води до бунтове след това и какво ли още не. Но от тук тръгвайки, някои тълкователи казват, търсейки една такава мерзост в историята на евреите, разбира се, изхождат от идеята, че Даниил е писал по-късно, и казват, ами това е най-голямата мерзост, която може да срещнем в този период от време. И го върза с този стих. И оттам почва да смятат, делят на половина и знаете, нещата с Даниил стигат до други изводи. Но тук се корени идеята им за тълкуването на Даниил по този начин. Вече в когато имаме книгата на пророк Даниил, тогава вече по-подробно може да се говори върху конкретно до каква степен са прави или не са прави. Но пак по наблюдение само. Така че по времето на Антиох IV за първи път се стига до една толкова голяма заплаха за вярата в Яхве, каквато никога при това не е имало. И при това е имало вмешателства и от страна на сирийци и така нататък, но чак толкова до такава степен не се е стигало. Това е една такава директна конфронтация, нямаща равна на себе си в историята на евреите до този момент, пък и години по-късно. Но събитията след това показват, че с тези мерки Антиох постига тъкмо обратното. И сега започваме да говорим за една славна глава в еврейската история. Това е времето, може да пише като точка на Макавеите и Хазмонеите. Времето на Макавеите и Хазмонеите. Интересна истината, ако не сте занимавали с този период, искате да получите повече информация, най-лесен достъп е през Православната Библия, книгата на Макавеите. Там така са описани нещата. От друга страна има литература, разбира се, която характеризира периода. Интересно е, защото обикновено ние, като протестанти, не се занимаваме с тези писания и някакси те са извън нашето полезрение. Ние като приключим с Малахия горе-долу, историята свършва за нас и почва след това в Новия Завет. Но тези 300-400 години са малко попадат в сянка. Не е лошо да имаме представа как и по това време политически и религиозно въобще се движи един нещата. Така че може да попрочтем и в тази посока. Ами това е времето, в което се пише също много. Малко по-долу ще спомня някои неща и за тях. Така, първа по-точка на тази точка за Макавеите и Хазмонеите е борба за запазване чистотата на религията. Борба за запазване чистотата на религията. Тази борба предхожда политическата борба. Така, действията на Антиох, както може да предполагаме, предизвикват бързо едно въоръжено въстание. Знак за това дава един свещеник на име Мататиас от рода на Хазмонеите. Мататиас от рода на Хазмонеите. Той е свещеник от рода на Хазмонеите. Той се опитва...
Само за секунда. Моля? Това време беше няма значение ростото на левитите.
Понятието левити като такова вече е доста размито. То се носи като... То е название за тези, които служат и които имат религиозни обреди. Но директна родственост вече трудно може да се търси в това време. Поне не на всички. Има такива, които могат да говорим за родственост, обаче не при всички. После рода на Хазмонеите, все още означава, когато аз не съм го получил, но това не означава, този род не идва от... Това е някакъв род, който е с някаква давност, но там, къде се връща назад, не мога да кажа точно това род. Но има предвид, че тук говорим вече за... Семен Хазмонеите, така един, че ги няма. Говорим за Юда и Бениамин, които са останали като етническа група. Сега, между тях, разбира се, е имало левити, които са си извършили свое задължение. Но не може да бъдем 100% сигурен, че линията е толкова точно спазана вече.
Защото всяка да го казва, сетих, че Йосиф Лави твърди, че се знае цялата родствена връзка до Аарон. И той казва, че от линията.
Като цяло това си е било упражнение, което са правили, ни го виждаме в родословията на Исус. Опит да се, нали, всеки, който може да докаже, че да отиде къде си, означава, че той може да претендира за нещо. Ако ти не можеш да кажеш къде идваш, не си чак толкова стойностен. Просто да, трябва да имаш някакво потомство. И ти като вземеш на Исус Родословие, ще видиш, че има дупки, нали? Но идеята е да се мине през Давид, да се стигне до родоначалника назад във времето. Той се опитва и започва да принуждава хората около себе си да започнат да жертват на истинския Бог. Това е една много редностна фигура с много жар и ентусиазъм да наложи истинската религия. Около него се събира една малка група от тъй наречените шаседими. Шаседими. Може да запомня това понятие. Групата на шаседимите, което означава праведните. И това е една група, която се наричат праведни с идеята, че те са тези, които се опитват да въведат една религиозна реформа. Но това са хора от друга страна, които са водени от една, можем спокойно да кажем, на моменти фанатична ревност за пазене на закона. Те просто не могат да повярват, че оттам се е стигнало, че някакви гърци и хора езичници са дошли там и са похулили Божието им и се завършили такива неща. Просто това е невъзможно. И те своята правилност и ревност се хващат да направят нещо, да променят нещата. Те се превръщат и по-късно в гръбнака на съпротивата, която има за цел в началото да постигне само религиозна свобода. Значи те като цяло в началото са настроени само да извършат една такава култура, религиозна реформа. Мататия сумира и след него се появя неговия син Юда Макавейски. Тук вече една фигура. Юда Макавейски. Който е наречен с названието, прозвището Чукът. Да. Чукът. Той достава начало на бунта, явно е бил доста. Доста сериозна фигура, да. Да. На него всъщност на него име е наречено и времето на макавейските борби. Този целият период на тези наречените макавейски борби за национално освобождение е наречено идва оттам, от неговото име, Макавей, макавейски борби. Дата може да запишете, 164 година. През 164 година той превзема храма, вече с сила, и възстановява култа към Яхве, култа към истинския Бог. Така, след тази първа стъпка на извиване на някаква религиозна свобода и освобождаване на храма, се стига до втората фаза в тези макавейски вълнения. Това е, може да запишете, борбата за политическа свобода. Следващата точка. Беше първо борбата за религиозна свобода, сега борбата за политическа свобода. Интересно е, че след тази победа шаседимите, те наречените праведни, се оттеглят от борбата, за тях целта е постигната. Те нямат апетити и интереси за сваляне на властта на селевките. Те са извоювали тази религиозна свобода, доволни са и се изтеглят. Но Юда, сигурно за като лошен, който насилствено превзема храма, той продължава да се бори за пълното политическо освобождение на Юдея. И започват едни дълги битки с променлив характер и с променлив успех. А в крайна сметка, през 142 година, последният син на Мататиас, Симон, Симон е признат от сирийците за правосвещеник и самостоятелен владетел. 142 година. Значи вижте какво става. Всъщност той става владетел, но е правосвещеник. Има едно свързване на религиозна с политическа сфера. Нещо, което не е много типично за времето преди плена. Там си имаме цари, имаме си свещеници. Тук изведнъж се оказва, че поради факта, че тази борба се води на религиозно-политическа основа, правосвещеника същевременно и управител. И владетел. Но освобождението 142 година, признанието има предвид. Всъщност той е този Симон, който освобождава Йерусалим от сирийско владение. И окончателната година вече, която е записана 140 година, през която е постигната окончателната независимост на Юдея. Той е признат за владетел 2 години по-рано и окончателно 140 година Симон Макавейски е признат, на смисъл поредното на Симон Макавейски, Юдея е призната за независима. И трябва да кажем, че това е една много голяма стъпка в еврейска история. Това не се е случвало от столетия. Значи от момента, в който те падат под окончателното вавилонски плен, това са 70-80 години там, след това идват персите, след това идват поломеите, селевки. Това са стотици години, в които те са били постоянно под нечия юрисдикция. Сега за първи път народът отново е свободен. Това е една такава много еуфорична фаза в тяхната история.
Мълчанието на Библията означава ли, че не е било по волята Божия?
Ами казва се, че нямаше пророк в това време, който говори, че някакси Бог е отвърлил вече народа. Когато Христос идва тук в Новия Завет и започва да действа, тогава виждаме реалното, как да кажа, реалното решение на народа в това отношение. За последния път Христос е пред тях и те имат възможност да решат. Но и при това Бог вече не им говори по този начин. Нямаме писания, които да влизат в канона. Има много писания, обаче ред не ги включат в канона. Който говори, че една по-късна едно въдържане от тяхна страна, по-късна писание също, и те самите не са много доволни от този период. Те самите си го тълкуват по определен начин също.
Човечки решават проблемите си.
Това е много... Да.
Пряко свидетелство на това е факта, че 490 години бяха определени за тях, до смъртна дяхна Стефан.
И това го има също.
Говори, че в тези 140
това го има.
Пак под въздействието на този тук е Симон, Макавейски и така нататък, макар и малко с един бунтовнически такъв прием, а се е поддържала вярата на Григорий?
Не, вярата със сигурност. И ние ще видим тук, че имаме по-късно един такъв бум на религиозно движение. Това са правените фарисеи, това са по-скоро, които сият в комара, месеи разни и така нататък, това са политично настроени кръгове. Просто имаме религиозна заинтересованост, макар и в различна посока. Сега, как ще оценяваме вече ние на база на тези факти, този период, това е друг въпрос. Но е факт, че това е едно такова, поне от гледна точка на Библията, мълчаливо време. Макар че историята дава много информация, много повече информация за този период, колкото времето примерно на Давид.
Плавий казва, че народът е виждал в Макавеите Божия пръст.
Кой казва това?
Плавий.
Ага, Йосиф.
Името на Макавеите, там те нали само съгласни изписват. Означава на еврейски още Господ не могли си нещо такова. Обаче около тях имало хора, които са твърдели, че са пророци и народът не ги възприемал.
Значи вижте, той и това, което Сергей каза, някой от вас каза, въпросът дали те се служили с правилни и добри методи, това е много сложен въпрос. Ние говорихме преди това за това етична страна на въпрос, до каква степен този начин на действие е одобрен, защото в друг период от време Бог няма проблеми, одобрява една такава, използване на такова насилие, с цел да се възстанови нещо. Тук дали той го одобрява това нещо, ми е трудно да кажа, защото нямаме писание. Нямаме писание просто. На други места виждаш, Библията пише, този стар беше добър, този беше лош, този върши добро, този върши лошо. Имаме някаква оценка, тук нямаме. И от наша гледна точка трябва да се опитваме да тълкуваме тези събития в някаква посока.
Може ли да приемем, че това е нещо като затише преди Бог да изпрати сина си? Оставя и веяте така, пълно мълчание. Но това не означава, че не с народа. Например, Анна служеше в храма и Господ приемаше, не служба Симеон също служеше. Бог му беше дал видение преди това, че той ще види месия. Захари, който...
Не, въпросът е за генералната линия, че има много хора и така нататък, които са били боговъзливи, това е ясно. Въпросът е до каква степен, ако трябва да даваме оценка на поведението на тези, които са водещи фигури, това е вече по-сложно.
Да. Сващаме за изключението, че когато тази закон е продължен, когато няма пророческо видение, людите се изоставят с ломонки и връзват двете, т.е. няма пророческо видение, сте в криза, Бог мълчи, защото нещата при вас куцат сериозно, говори столетия наред и изведнъж мъква стига вече баста. Малахия и приключва. Така че не е случайно това мълчане. Това не е просто защото. Не е мълка.
Ако сравняваме периода, примерно, с времето при Вавилонския плен или преди падането на Самария още, ще видим, че такъв тип дейности е имало много и въпреки това Бог продължава да говори. Значи стария върши какво ли не вкара идолопоклонство, занимава с криене история, обаче Бог праща един пророк при него, дава му съвети на път си, има книги. Значи, Бог е активен, въпреки че има такива, че народът е много паднал. По някакъв начин Бог се опитва да ги излече. Тук обаче нямаме писание, нямаме пророци, което обаче все още не е гаранция, че Бог не работи с народа. Той не го прави по този начин. В смисъл, чрез пророци, които да говорят на да, пращане на пророк. Но това все още не означава, че Бог по един и друг начин не си пише нещата, чрез службата, чрез храма. Имаме вече писание. Ние вече имаме цялата книжна, която е приключила. Счита се, че в книгата Исус Син Сираков от това време, в пролога на книгата, за първи път, поне писменно, намираме споменаването на трите части на Стария Завет. Закона, пророци и писанията, което говори, че вече канона в грубата му форма по това време вече е познат и до известна степен възприет. Така ще се знае, това са свещените книги, може да четем, може да тълкуваме и да си вадим изводите. Може би и това е една от причините Бог да не праща директно пророци в тази форма, ако търсим някакво обяснение на нещата.
Значи в евреи се казва, че Бог по разни начини говори в миналото на бащите ни чрез пророците, а в края на тези дни говори чрез сина. Така че ние не виждаме някаква прекъснатост страна на Бога по отношението на неговия народ. Той все още е негов народ, макар да нямаме пряко водачество. Бог е говорил миналото едно прекъсване, но днес той е говорил със сина. Значи Бог е пак на тяхна страна, все още не е свършил благодатното време за тях.
Да, съобрем на прочето от Даниил,
пък и,
пък и в Новия Завет Христос правише опит, макар че той ги критикува много остро в Матия 23 глава, но въпреки това той прави всичко възможно, за да, ако има още нещо да се извади, но в крайна сметка те го разпъднаха на кръсти. Нещата, даже и след това, нали, поне ни като изчисляваме, стигна до Стефан Чак, който пък окончателно вече, говорим за поне формално, окончателно приключване на благодатното време.
Втората статия на живота на Исус говори, че народът е стигнал до ниската си точка на падение. Това не е станало изведнъж. Това е една изходяща градация и тя продължава и в този период,
като
идва Исус. Всички сме учени, знаят.
Разликата в този период е следната, че ако в миналото сме имали падино и поклонство като основен проблем, в това време народът се върши каквото се знае от една страна, той си живее както се знае, макар че има някакви морални изисквания. От друга страна обаче се течение на време, че обособява една такава религиозна вихрушка, книжници, фарисеи и така нататък, които са пък прекалено стриктни, много стриктни. И виждаме как и в едната и другата посока вече нямаме нещо, което да се хванеш. Или това, което казах, или прекалено консервативни, или прекалено либерални, то няма вече няма устой това общество. Ако на времето поне в едната посока либерално са отпускали, то сега вече консервативно пак ще отпуска в другата посока и не може да ни хванеш края. Пробва Бог по един по друг начин, това сътресение в Вавилон е една възможност. И те използват в началото как трябва да се концентрират върху писанията, обаче явно не дължи дълго време. Така, Люси, само и да продължаваме, защото времето не гони. Кажи, Люси. Като се изпълни времето, нали, има си, Бог си има някакъв поглед, той си има някакъв начин на отчитане, на оценка и действа.
Един вид било е мотивирано идването на Исус, а не е било някакси натрапано особено обвинението на дявола.
Аха, ти вече отиди в систематиката надалече много така. Да, това е предмет на разговор, но може би не е точно тук, защото вече се занимава с въпроса за спасението, с епирологията, там като говорим по догматика. Трябва да се говори по тези въпроси. Сега, нека да се върнем отново в обикновената история. Да не хвърляме фактите, пък да ги тълкуваме по-късно. Но е важно все пак, човек да се пита, разбира се. Следваща точка след освобождението е царството на хазмонеите. Ами при мен е 3, да. Точка 3. Царството на хазмонеите. Това е царството, което е установено след победата. Историята доказва, че следват около близо 100 години политическа самостоятелност в Юдея. Това е много голямо и дълго време на независимост, около 100 години, в района на Юдея. Към края на този период владетелите показват големи своеволия и печелят като противници групата на фарисеите. Или виждаме как тук вече в това време отново, в смисъл своеволията от една страна, обаче има една група, която е ревнива и пази, и се опитва да пази истинската вяра. И се стига до един конфликт между групата на фарисеите, които пазят истинската вяра, които са дълбоко религиозни, и тези, които са управляващи, които в общи линии по отношение на религията не са много така коректни. По времето на Александър Яней, 103-та до 77-та година, той е 3-та до 77 година. Александър Яней или Яней някъде, Яней по-скоро. По него време стига до едно въстание. Александър го потушава с много кръв, много кръвопролитие, а той самия за него се доказва, че води един изключително разгулен живот. Той е просвещеник, но същевременно не е само просвещеник, той е главно управляващ, главен владетел в Йерусалим. Нещата се развиват през 63-та година, вече се намираме доста напред във времето, през 63-та година се стига до една борба за престола, в която се намесва този път и свещениците. Те искат да си възстанови отново политическата власт на свещениците и за целта правят една стъпка, която вече трябва да бъде оценявана по различен начин, но те канят римляните за помощ. По това време, че Рим е една изгряваща на хоризонта политическа величина. Тази група на свещениците канят римляните на помощ, като са готови даже да им предадат политическата власт на Юдея. Те са съгласни да бъдат под робство, но да има възможност религиозния живот да бъде изчистен, да бъде както трябва. Така Помпей идва, влиза в Йерусалим и с него започва времето на римската зависимост. Така че може 63-та година да запишете като край на царството на хазмонеите и началото на накрая, началото на римската зависимост, която продължава по 130-140 години горе-долу. След това. Това е така политическата картина. Сега от тук нататък, защото вече лека по лека навлизаме във водите на Новия Завет, това е в новозаветно време вече, но при да приключим искам да хвърлим един поглед в духовно-религиозната история на това време, която е много богата, както казах, на движение и е важна за схващането по-късно и на самия Нов Завет. Разбира се, когато дойдете до предвече свързани с Новия Завет, новозаветна история, там със сигурност тези групи пак ще бъдат разгледани, може и по-подробно. Но нека от гледна точка на Стария Завет да ги въведеме още веднъж преди да приключим с предмета. Духовна религиозна история. Първо, отношение към духа на времето. Една точка може да запише. Отношение към духа на времето. По времето на персийското и по-късно на елинското владичество, в юдаизма навлизат чужди елементи, с които той трябва да се бори, ако иска да запази чистотата на своята религия. И с други думи, религията е заплашена от свързване и претапяне на световната религия. Все повече и повече в света, в който живеят тогава евреите, има една такава обединителна идея на един голям пантеон. Имаме римски божества, които се появят по-късно, имаме гръцки божества, те си имат някакъв еквивалент. Те се приравняват един към друг. И ако живее в някаква част на царство, се поклоняваш на този бог, той е равен на еди-кой си бог. Той пък е равен на еди-кой си бог. Евреите обаче си идват в съвсем друг свят. Те имат само един бог, който е много различен от колко пантеона на божествата на другите. И тази конфронтация започва да създава проблеми в сферата на юдейската религия. Времето на селевките в Йерусалим е едно време, в което възкръсват сили в Юдея, които във времето на Макавеите успяват да помогнат на юдеите да противодействат на това време, духа на времето, за което говорихме. По това време се формира едно много силно изразено религиозно национално самосъзнание, което го усещаме и по времето на Христос. Там се говори за зелоти, и фарисеи, и книжници, и садокеи, но те са хора, които се отнасят доста критично към римското владичество и римската управа. От това време вече започва и едно силно разслояване в религиозния сектор на отделни групи, които искам, макар и съвсем схематично, да опиша. Това в три основни групи ще ги характеризирам. Така ще трябва да бъдат вече разбити на много подгрупи. Първата група, това е описал за мен като праведност, градящ се върху закона. Хора, които изповядват този девиз, праведност, градящ се върху закона. Този тип праведност, както споменахме вече, води началото си от времето на Ездра. Той е така човека, който дава началния тласък и е продължен и задълбочен от шаситимите по времето на Макавеите. Те са носителите на тази идея. От тази група по-късно произлиза и сектата или групата на фарисеите в новозаветно време. Така че фарисеите са реално наследници и продължители на делото на Езра. За тази група кое е типично? Първо, че те възприемат храма и ритуалите в него като много важни и настояват ритуалите да бъдат стриктно спазвани и храма да бъде почитан по подобаващия му начин. Това е първото нещо, което трябва да отбележим. Второ, въпреки наличието на храма и важността на храма, като книжето или Тората, става все по-важно за живот на хората. освен храма и Тората, виждаме, че от една страна е храма в Иерусалим, от друга страна, това Петокнижие, то храмът трудно може да бъде използвано от хората, които живеят из цялата страна. Затова добиват вече голямо значение синагогите, които са пренесени като модел от далеч от Бабилон след преселението. Когато хората се връщат обратно, те си имат храм, обаче в населените места си имат вече и синагоги. Места за събиране в събота, места, където се тълкува Библията, места, където Стария Завет, където се обучават младото поколение. Така че постепенно синагогата добива все по-голяма тежест в религиозния сектор в Юдея. Там в нея се чете от закона и писанията. Там се правят тълкования на писанията, възникват и школи. Богослуженията в синагогите са били провеждани в събота, както преди обяд, така и след обяд. Имало е богослужение също така в понеделник и в четвъртък. И виждаме, че синагогите стават вече все повече и повече на следващите едно място на срещи. И през седмици, не само в събота. Макар че събота е, разбира се, водещо. Едно богослужение в синагогата съдържа следните елементи. Първо имаме молитва и изповед. Молитва и изповед. След това имаме четене на текст. От Тората и от Писанията. И в времето на Христос тези текстове са били, както и в православната църква, те са били дарени подати. Така че на конкретната дата трябва да чете определен текст от Петокнижието и даден текст от Писанието. Имаме прочит на определен зададен текст. И след това имаме, аз съм го писал проповед, но идеята е всъщност след четенето на този текст, следва обяснение на прочетния текст и изясняването му с библейски примери. И това се прави обикновено от някой старейшина, някой равин, някой книжник или от някой гостен. Но некой да е гостен, някой е известен гостен, някой е там, как става при Христос. Има ли гостен, той има право, дава му се възможност да говори. Той слуша текста, който се чете, или пък той самия чете текста, след което става и започва да обяснява този текст. И това е типично за равинските школи. Паща един текст и те го обясняват с други текстове от цялата Библия, с примери от Библията и след това въвеждат разни истории от всекидневния живот. Така по-късно възникват и допълнителните писания към Мишната, примерно. Като начин на тълкуване на Стария Завет. Това са равини, които са публикували, така да кажем, своите проповеди. И тези проповеди се систематизират и се ползват вече и като база данни за бъдещите поколения и за разбирането на Стария Завет. Така постепенно започва нарастването на допълнителни заповеди и предписания. Тук вече говорим за групата на фарисеите, които са основни на живота в този сектор. И те са доминирали в самото синагогално богослужение. Говори се за това, че имало 613 заповеди, които в течение на време даже са били увеличени. 613 заповеди свързани с едно по-точно фиксиране на задълженията на отделно лично. И девизът е, тези неща са неизвестни, предполагам, девизът е да направим една ограда около закона. Това разбиране за закона като нещо свято, което не трябва да бъде докосвано и създаването на допълнителни неща като ограда, които да пречат на народа да стига въобще до идеята да наруши закона. Или ако в закона се казва примерно не лъжи, ще има две-три по-други заповеди, които въобще няма да дават възможност на човека да стига до идеята да лъжи. И когато той е спрял там, даже нарушение на две такива малки заповеди, няма да стигне до възможност да наруши съответната Божия заповед. И разбирате, че идеята е хубава, мотивът е добър, обаче това води до човешки опити.
От там сигурно е дошло и тези заповеди за ограничаването на събота
тези. Те са върху комплексно върват, да. Те са върху комплексно, да.
Значи малко странно така изглежда. Един период, в който е неопоколство и боли не се внася преди върху. Бог се опитва да отворява ли там, да ги връща обратно в Одесия. Тук един град, който те се опитват нещо да направят, от това все едно няма пророк, няма Исус. Ще обставя с това въпочнение, че ако би имало пророк, може би неща ще е все по-добре. Няма съм чрез който мога да говоря.
Да. Да, това са наблюдения, които ни кара да дадем оценка на периода. Аз пак казвам, фарисеите наистина трябва да ги разрежеме от добрата им страна, не само от лошата им, защото това, което Библията дава за тях е предимно отрицателното, те получават критиката от Христос. Но в крайна сметка, тъй като група са една група, която желае да запази, да бъде добра, да върши неща, които са полезни и така нататък. В крайна сметка тръга по един път, който не е добър и воля до... Но те самите са големи от желание да вършат нещо добро. Което вече, разбира се, ако трябва да актуализираме, повдига и въпроса за това, че не винаги желанието е достатъчно, не винаги добрите цели са достатъчни, а е важно и как ги постигаш тези цели. Защото аз искам да мога да направя нещо хубаво на Трифон и да се отида Примерно Трифон трябва да скупи нов компютър, примерно казвам. И аз решавам да направя нещо добро, отивам и крада от някъде пари и му купувам компютър. Ми е хубаво, Трифон е радостен, ама... Нали, направил съм нещо, със сигурност съм направил нещо добро, съм дал компютър, обаче съм използвал средства, които това е много простен пример, разбира се.
Той няма нищо просто.
Но той няма и да знае, че не ги взел пари по този начин. Така, има сентенции от това време, които гласят по този начин, подобен начин. Законът много често е бил сравняван с една леха, в която са посредени цветя и която не трябва да бъде претъпвана. И да не се претъпва тази леха, има заграждения около лехата, които ни позволяват човека да стъпче отгоре. Законът да стъпче тези цветя, които са в лехата. Така. И така своята е цялата система от заповеди, разпоредби, постановления, които и Христос много силно атакува в Новия Завет. Но девиза е бил по-добре да ни е по-трудно, но да не грешим, отколкото да ни е по-лесно и да караме през простото. Не това простото беше от мене докарано за простото, но по-добре да ни е по-трудно, но да не грешим. И това води до там, че ясно изразеното фарисейство до виждането времето вече на Исус. Тук съществуват две основни, които ще почертая, две основни тълкования на закона, представени от двете основни групи за времето, садокеите и фарисеите. Кой ги различава? Садокеите, това са по-консервативно настроените тълкователи по отношение на писанието. В смисъл, те са приемали само Петокнижието за Боговдъхновено и са отхвърлили останалите писания. В смисъл, не са ги отхвърлили, но не са ги приемали за край на... за писания, които имат крайен характер, окончателен характер, законен характер. Те са взимали само Петокнижието и от него са извличали необходимите за живот правила и постановления. Са отхвърлили писанията и пророци. Като вече второстепенни, като тълкование един вид на Петокнижието. Това, разбира се, ги прави същевременно и по-свободни в живота. Защото има много въпроси, на които Петокнижието не дава отговор. И просто при тях забраните трябва да са по-малко. Може би това до известна степен може да бъде ползвано като сравнение, защо ние адвентистите сме по-трудни и при нас по-трудно се влиза, за разлика от други протестантски общества. Защото ние освен Библията и при някои от нас освен Библията имаме и много повечето писания на Елена Вайт. И проблемът е, че тези писания са поставени при много от нас на едно ниво. Което също време аз не говоря за плюсове и минуси, говоря по принципът на наблюдение, което от своя страна води до там, че ако Библията казва 2, Елена Вайт, която тълкува, тя казва 4. Тя прилага, нали? Което от своя страна води до, разбира се, много повече изисквания в нашата църква.
Някой казва 4, някой казва 8.
Някой от Елена Вайт пък казва 8 вече, и тогава пък става вече безкрайно много. Но в това отношение садокеите са по-консервативни, защото казват, ние взимаме само една част. За сметка на това пък тази дава възможност да бъдат по-малко правила. От друга страна са фарисеите, които по отношение на тълкуването са по-модерни. Те казват Петокнижието, но и писанията и пророците имат най-вече много по-голяма база, на която стъпват. Те намаляват остротата на закона чрез различни тълкования от по-късните писания. И при фарисеите има такова много интересно противопоставяне. Те казват, примерно, в Петокнижието пише така, обаче не кой си профи казва, еди какво си. И по този начин се опитват да умножат. Той Христос каза за... То не е точно така, но все пак, когато говори за развода, казано е било, обаче вие сте намерили някакъв начин. И то този начин не е бил профи, така казвам. Пак с аргументи става това нещо. При фарисеите просто поради по-голямата възможност и писания, които имат, те са ги противопоставили едно на друго с цел да, да омаловажат едно нещо за сметка на друго. Те приемат, разбира се, и устната традиция. При фарисеите може да срещнете цитиране на разни рабини и така нататък, които обясняват писанието. Но по този начин те обръщат от друга страна, пък и повече внимание на закона, отколкото садукеите. И това ги превръща, в смисъл, обръща по-голямо внимание на закона, защото почва да го тълкува с най-различни източници. И все повече и повече занимават със самия закон, не както той е даден, не лъжи и толкова, а какво означава да не лъжиш? Почва от тълкование. Който е въпрос, какво означава да не лъжиш, ражда със себе си различни отговори. Един, втори, трети и създава една цяла палитра, един цял небосклон от различни възможности. И това прави вече фарисеите по-строги в конкретния практичен живот. Това е общия основната разлика между садукеи и фарисеи. Едните са по-консервативни в приемане на писанията, но по-либерални в живота. Другите пък обратно са по-либерални в приемане на писанията, за сметка на това пък са по-консервативни в живота. Говоря разлики и плюс и минус не е в отделни неща, като цяло в светоглед, който срещам. Но тези неща по-подробно вече в съответния предмет ще имате възможност да бъдат с примери съпоставени. Това е първата голяма група, която намира отражение в Новия Завет. Групата на хората, които градят своята праведност върху дела от закона. И против която основно се бори и Павел по-късно в своите писания. Там намираме пък християнски отговор на този въпрос. Следващата такава група, това е, може да запишем като групата на апокалиптиката. Групата на апокалиптиката.
Какво е
по-друга? Втора бяха групата на фарисеи и садокеи взети заедно. Хора, които наблягат на закона. Занимават се с книжната и така нататък. Втората групата на апокалиптиката. Откъде произлиза тази група? Това е едно течение мисловно. Имаме литература в тази посока. Апокалиптиката произлиза от ескатологичните очаквания на народа. От очакването на народа, че ще дойде края на света. Че Бог като съдящ ще се появи. И той ще съди този свят и ще въздаде справедливост. Тези ескатологични очаквания се пораждат от и след преживяваните политически и религиозни катастрофи след Вавилонския плен. Вие знаете, че в времето преди, в немалко пророци, се говори за Великия и Страшен ден Господен. За Бог като съдия. И съществува една такава апокалиптична нагласа, че живеем във времето след определени среди, накрая Бог ще съди. Сега пророците много често свързват този съд с конкретни неща. Те, когато говорят за съд, понякога говорят за това, което Бог ще върши с Асирия, примерно. Но тази мисъл за наближаващия край, особено след катастрофата на Южното царство, след като храмът е бил разрушен, ограмен и нямаме религиозен живот, все повече и повече хора започват да съжаляват тази посока, че живеем във времето на самия край. Няма храм, Бог изостава народа си, време е той да приключи с тази история и да раздаде справедливост на народите, които са потъпкали и са го отхвърлили и да възстанови отново справедливостта. Този тип апокалиптично мислене е много изниква в подходящо време на политически катаклизми, на липса на самостоятелност, на липса на централизиран религиозен живот. Но идеята за това скорошно очакване накрая се разбива в липсата на изпълнението. Минава времето, те се връщат в страната, отново храмът е изграден и постепенно тази идея се оказва, че не може да бъде очаквана в това време. И започва да губи своето значение. И така народа като цяло, в своята по-голяма част, времето, се отдръпва от това схващане. Обаче, защо го говорим това всичкото? Една малка група от хора поддържа това разбиране и започва да го видоизменя. И го превръща в едно учение за разкриване на тайните на края. Знаете какво означава апокалиптика като дума? Това е... Моля? Не, аз говоря като етимология на думата. Апокалипсис на гръцко означава да откриеш нещо. Тези хора казват, да, живеем в много сложно време. Имаме писанията, Бог е казал, че ще има край на този свят. И те започват да се замесват и да се занимават да развиват теории за това как този край ще стане. Кога ще стане, как ще стане. Те започват да занимават с въпроса за край. И ако вземете една апокалиптичната литература, която остана до днес, ще видите, че там много повече, отколкото всички останали в стане на Стария Завет, се говори за края. Кога ще дойде той, как ще дойде той, какви ще бъдат силите, кой ще се противопостави. Просто тази група се занимава много силно с въпроса за края на този свят. И развива едно така учение за историята и за нейния край. Апокалиптиката търси от друга страна да определи времето и събитията на края. Но и същевременно да определи моментното разположение на тълкователя спрямо идващия край. Значи ако те казват примерно, Бог ще се намеси в това време, Давид е живял тук, сега сме времето на такива турбулентности, къде сме ние точно? Къде сме ние точно? В края ли сме, извън него ли сме, по-към края ли сме, по-в началото ли сме? И мнение много, ние имаме известна част запазна литература, но това време е бълвало с такава книжина. Хора са писали, хора са говорили, хора са основали школи. Така че това е била не в целия народ, говорим за една определена среда, една определена група, която интензивно положение дълго време се занимава с този тип, въпроси. Освен това, се появява един такъв дуализъм, който говори за добрия Бог, прави християнски символ, няма това предвидно, добрия Бог от една страна и лошия противник. Добрия Бог е в светлина, лошия противник е в тъмнина. Този дуализъм вече е много рязък дуализъм. Защото ако вземе стария завет, ще видите примерно, че Сатана и дявола като такъв не е някаква съществена и важна фигура. При пророците, в царете и така нататък се споменава, за нещо не се споменава. Обаче той не е фигура, която да бъде противопоставена на Бога. Основно Бог вижда нещата. Допуска и лошото, допуска и доброто. Тук вече в този период все повече и повече започва да се говори за ролята на злото. Персонифицирана, за ролята на Сатана. Това, което той прави, идеята за, както ние възприемаме сега малко, не много точно, да го кажа ролята, като великата борба, нали, между доброто и злото. И някъде в тази борба сме и ние там, като хора, които участват в нея под една или друга форма със своите решения, постъпки, дела и така нататък. Между другото, тази идея е виждаме, макар и не развита в пълната и фаза, още загадната в книгата на пророк Даниил. Ако вземете Даниил 2 глава, там също, в смисъл не по отношение на дуализма толкова, колкото по отношение на края. Въобще в Даниил се дискутира въпроса за края. Описва се историята и накрая идва камъка и удря. Стрива всичко, приключва всичко. После започва се описва вече в детайли събитията, които ще водят към този край. Империи, сили, най-различни борби между царе, южни, различни символи, които обаче описват тази конфронтация между тези земни представители, които са на страната на Бога и тези, които са на страната на страна. Северен, южен цар, те са в някаква битка. Още при Даниил започва една такава дискусия на... Спокойно може да кажете, че книгата Даниил е до известна степен носи със себе с тези апокалиптични теми, които обаче много по-късно в другите писания са много по-развити вече и в детайли и засилен до битава даже до неузнаваемост. Така. Ако трябва да кажем книги, които можем да причислим към този тип течение, казах вече книгата на пророк Даниил, пак са известни, нали, не изцяло, но все пак усеща се там. Четвърта Ездра, една такава апокалиптична книга. И след това и от по-късно време говорим за сирийския и гръцкия Варух. Сирийския Варух, гръцкия Варух. Виждате, че взима се името на Варух. Един пише за него нещо, друг пише друго. Просто използва се такива имена, които се носят някакво послание. И тези имена вече се товарят с други съдържания и се използват с цел да повлияят на него. Сирийския и гръцкия Варух. Етиопската книга на Енох. По-късно говорим вече, аз прехвърлям много на представянската книга на Енох също. Не знам дали някой е чел дали му спадала. Ако се дръжете в нея, то ще видите, че просто... Славянската книга на Енох в България има преведена също. На Енох книга, тя е славянска книга. Чел ли си? Да. Просто духът, който тъпкара вътре, тя е точно апокалиптика от крайния етап. Има книга Възнесението на Моисей, книга Сибилския оракул. И, моля?
Нали се предполагаше, че в посланието на Юда се цитира точно това на Енох?
Да, значи в специално това цитиране, което е там, е точно от апокалиптичен тип. И те в такъв контекст е дадено също. Там се говори за, много се говори в тези книги за ангели, паднали ангели, духове, които работят и така нататък. Това е един цял комплекс. Също много интересна тематика, която пада малко в страни от стандартното разглеждане. И би ви препоръчал, ако впадне такава литература, да се залавяйте малко повече в тази посока, би било полезно.
Венцио, това възнесение на Моисей, споменава ли се, че някой се е претирал за тялото на Моисей?
Не съм го чел, не знам. Не съм го чел, но не знам дали го имам още на български, трябва да се препоръчи.
Служен, дали Юда не го взима това в някакъв сайт, че това е Христос?
Еми, нищо не цитира той някакъв апокалиптичен. Да. Така, толкова за апокалиптиката. Една последна стъпка, имаме 10 минути. Това е групата на Кумран и на есеите, макар че слагаме на едно място, те не се покриват едно към едно. Там има и спорове, но Кумран и есеите. Все пак като една група, която е по-различна от стандартното религиозно течение на фарисеите от една страна, от тези подмолни течения на апокалиптите от друга страна. Кумран и есеите, тази група, трябва да кажем, произлиза от апокалиптично настроени юдеи, които въз основа на текстове от Езекиил, говорим за групата в Кумран, които въз основа на текстовете от Езекиил пресмятат и определят идването на Месия да стане, да стане 390 години след падането на Йерусалим от вавилонците. Значи тази една група апокалиптици, която смята на базата на текст и казват 390 години след падането на Йерусалим от вавилонците, просто ще се появи Месия. Или Месията е много важна фигура в тази група. Според тях в началото на втори век трябва да стане една голяма промяна в Израел. Това са все неща извлечени от техните писания. В началото на втори век трябва да настане една голяма промяна в Израел. Но, както знаете много често, и ние сме го преживели като Адвентна църква, това време идва и минава и се оказва, че те остават малко лъжливи пророци. След като отминава времето, водачите на групата нямат никаква идея как да продължат напред. И тогава в това време се предполага, в техните ритци се появява една личност, която техните писания носи названието Учителят на справедливостта. Учителят на справедливостта. Този човек успява да превърне надеждите на групата в една строго изградена религиозно-морална система. И когато четете и се запознавате с писанията на групата от Кумран, ще видите, че там имаме много предписания, най-различни изисквания, много строг аскетичен начин на живот, само и само човек да бъде чист пред Бога. Или групата, която доскоро се обявявала против всякакъв ред и се е бунтувала против съществуващото религиозно мнение, тук трябва да кажа професионално, да кажа, че фарисеи и садокеи са едно, но апокалиптично мислиш, че са били против тях. Значи тя е група, която е много консервативна и счита, че фарисеите и садокеите и въобще групата на този тип религиозност, която владее в свещениците в храма, са просто за отхвърляне. Да. И сега тази група, която всъщност излиза от апокалиптите, групата в Кумран, която е била против всяка вред и се бунтувала, сега живее в една много строга дисциплина, надхвърляща тази дисциплината на фарисеите. Просто там има правила, които са изключително строги. Сега, говорим за групата в Кумран. Тук трябва да кажем, че има и понятието есей. И в науката е спорен въпрос още дали есеите можем да ги приемем като групата от Кумран, едно към едно. Или това е друга група и общност, или има и такова мнение, което и аз лично съм по-голям привърженик, че групата на есеите е основно групата от Кумран, но не е в своята цялост. Мисля, че нямаме пълно покритие на тези две групи. Кумран е по-скоро едно място, което ето на Кумран тук на този склон на мъртвите, там където се навежда основно свитец. И се предполага, не се предполага, там има просто общност, манастирска общност, която е живела и която е живела своята вяра. Моето мнение е, че става дума там за есеи, които са живели в Кумран, но есеи имало не само там. И се имало на други места, за които нямаме данни. Толкова много данни, както от Кумран. Така че, по мое мнение, групата се покрива, но Кумран не е цялата група на есеите. Имаме и други такива общини, които всъщност те се живеят там като един вид протест, официален протест против религиозността, която се извършва в Йерусалим. Те са критикували срещу свещениците, религиозна система, фарисеи и садокии. Затова се отделили и се казали, не искаме да имаме нищо общо с този разпадащ свят във всяко едно отношение. Ние отиваме там да сме чисти. В тази група съществува една много силно изградена йерархия. Дисциплината се запазва с въвеждането на наказания. Примерно, какви наказания? Отнемане на храна. Като нарушиш, някъде ти отнемат храната за известен период от време. Отлъчване за определено време от групата, че ще спрашнем в пустинята. Тук са, това са пустинни райони, района на Мъртво море, там където те са населявали. Отлъчване за известно време от групата и така нататък и така нататък. Много строги, строги мерки. Мъжете живеят за известно време в целибат. Като водачите на групата нямат право и цял живот да се женят. Там имало йерархия на хора, които... Когато четах между другото описанията за есеите и за тези от Комран, много ми наподобяваха, в известна степен, ми наподобяваха на богомилите в България. Или на катарите, ако щете по-късно. И на този тип групи, които също имат тази йерархия в вярата. Значи имаме три класи, специално за богомилите, като говорим, като най-съвършените. Най-отгоре, те са наистина живеят в една такава максимално изчистени и отделени от този свят по отношение на плътски страсти. Което лично ми показва, че във всяко едно време религиозността може да бъде изживявана по различен начин и до известна степен може би психологическата нагласа на човека и светогледа му помага да избере съответната група и да бъде или много крайна в една посока, или крайна в друга посока, или да си избере начин на вяра. Казвам го това, защото такъв тип групи се срещат. Вземете, ако щете, появата на първите монаси в египетската пустиня. Те са също хора, от тях притичат разни стълбници и прочие хора, които се тръзаят, измъчват се, само да могат да бъдат по-чисти пред Бога. За известно време, както казахме, групата живее, то може би няколко столетия, в района около Мъртво море, и изгражда една колония там. Тя притежава имоти. Защо живеят в пустинята? От писанията им се разбира, че те подражават на 40-те години скитане на еврейския народ в пустинята. Затова те избират и по-такъв силна живот, който да е максимално близък до времето на даването на закона. Групата, казахме, вече възприема хазмонеите и свещениците като антибожествени сили. И те вярват, че ще дойде време, в което Бог ще издигне свещеници от линията на Сатог в Йерусалим. Много може да се говоря на тази тема, но няма да я продължавам. Интересно е, как да кажа, интересно е да се видят тези основни групи в религиозния сектор, като имаме предвид, че освен тях имало много хора, които са си живеели един религиозен живот, без да се влияят кой знае колко много от тези неща. Но ако вземем нашата църква, то затова е интересно от това седна, и ще опитаме да я сложим някъде в схемата на тогавашните религиозни учения, ще бъде интересно. Или пък групи от нашата църква. Дали по-скоро ще се причисляват към фарисеите, или към апокалиптично мислещите, или към групата от Комран, или пък може би не, към нещо по-различно. Моля, имаме от всичко, казваш. Да. Но вярваме, че от всякъде може да хванем елементи в апокалиптите сме много силни, така или иначе. По отношение на фарисейството...
Силни сме.
Яката вяра.
Да. Има проблем.
Яката вяра, да. Така че, може би полезното на това от една страна е, за да схванем контекста на Новия Завет, да усетим за какво става въпрос, първо.
Самообичуването трябва.
Самообичуването трябва да го ведем повече. Но и второ, за да можем да си кажем, добре, вижте ги тези групи, вижте къде са стигнали, имаме ли ни елементи, до къде могат да докарат те. Просто това е като една такава превенция. Има тълкователи, които считат, че както Йоан Кръстител, така и Исус имат общо с есеите. Начинът на поява на Йоан Кръстител в пустинни райони яде по един такъв много аскетичен начин, обличи се по аскетичен начин, говори за покаяние, го причислява, кара хора да го причисляват към тази група или поне да счита, че той има нещо общо с тях. Сега, там вече сложно да се каже, но като...
Когато бяхме венци на Лозана, имахме там един семинар с трима чужденци, струва се, че брат Ечерсън, това девица, разказа за това как е посетил заедно с съпругата си така едно общество на
езика.
Не,
100% са в Америка. 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 100
Да, да.
Те са 400 човека.
Кои са мариените?
Мариените са, той каза, изродени цели.
Защо са жена помежду си, да. Да.
А миши
сега? Миши са други. Те са протестантски такива отклонения. Така, приключваме предмета. Нахвърляхме каква е информация, коя от нея е интересна, коя не е толкова важна. Това всеки ще види вече. Но важното е, целият този предмет има смисъл от една страна като колеги да имаме представа за историята, от друга страна, разбира се, да си варим изводите в всекидневния живот. От всичките падения и силни страни на еврейския народ, на отделни личности, защото иначе голата история е интересна и мен ме вълнува лично, но не всеки го вълнува. По-важно е какво правим с тази история, какво ни казва тя. Така че насърчаваме, четете и друга литература, и по-критична литература четете и друга, за да може да имаме база за сравнение. Доклад от един-два листа върху 200 страници прочетена литература. В този доклад интересува след да пишете от коя книга колко страници си прочели, да пишете накратко какво се описва в това, което сте прочели и може би съвсем малко, ако желаете да драснете няколко коя вашето мнение за прочетената литература. Или пък някаква идея, която е дошла от там. Нещо, ако сте вързли, може да го лансирате. Интересно би било да видя какво е обогатила литературата. Изпита, заедно с другите, е края на януари. Аз ще ви информираме. Писмен изпит. Толкова да си я благодаря ви. Половин час почивка и след това
едно. Преди да се усъдим с един слог, да го помолим, ако сте съгласни, да напишем на тази картичка по едно предлагане на Щерион Васакия, който не